Útvarp Saga á Selfossi FM 99,1 Morgunútvarpið á Útvarpi Sögu Alla virka morgna frá klukkan 7 til 9 Byrjaði daginn í góðaskapinu Markús og Jói koma þér á fætur
Komið sælir á ný kæru hlustendur út af sögu Nú eru páskarnir að baki En sumandagurinn fyrst á fimmtudaginn Þannig að þetta stutt vinnuvika fyrir þá sem að það vilja kjósa Ég veit samt nokkra sem að Já, það breytir einhver hvort að það eru frídagar Eða einhverjir svona rauðir dagar á dagatalinu Þeir eru einhvern veginn alltaf að bakvakt
Já
Og sumir bara nýta alltaf frídagar til þess að gera eitthvað Taka til í garðinum eða Já, vel að hjálpa öðru fólki Ég veit fjöldan allan til dæmi sem að tekur sér aðfangudagskvöld í það að vera þjónar og framreiðslu menn á hjá hjálpræðisherdum mm-hmm. við það gefa þeim sem minnst mega sín eitthvað gott að borða á aðfangudagskvöld En nú erum við komin til jóla við ætlum að láta það eiga sig í bíli en við ætlum að bjóða velkomin gest sem að er hlustendum út að sögu að góðu kunnur og hefur oft komið hingað til okkar og mikill aufúsu gestur Hann hefur verið framalegi baráttunni fyrir betra Íslandi í já, hátt í 10 ár, tími flýgur. Ragnar Þór Ingólfsson, formaður verkalýs félags Reykjavíkur, nei, fyrir ekki vesturnumar félags Reykjavíkur, eins og að hétta einu sinni, virðing og réttlæti, hvað heitir það núna? Bara Vaffer. Sæll og velkomin.
Já, við köllum þetta bara Vaffer.
Já.
Bara það lest að gera það svo leis.
Já, er það ekki. Gaman að sjá þig.
Já, takk sem er leis.
Hvernig voru páskarnir?
Þeir voru bara ljómandi fínir.
Hvernig nú búið að vera svona fyrstu dagarnir sem formaður var fær?
Þeir eru búin að vera bara ljómandi góðir. Þetta er svolítið viðbrigði að við erum alltaf henni byrjar að sko, vinna við það sem að
Já.
Hefur svona verið baráta í aukavinnu.
Já, einmitt.
Og hérna fá greitt fyrir það.
Já, það mjög gott. En þú ákvæmst nú samt að láta að lækka hjá því launin?
Jú, jú, það var nú bara svo við tölum hérna sinn tíma að það var, ég var nú einn af þeim sem kom þessum launastruktúra á sinn tíma 2009
mm-hmm.
og það var farið bara sé, mjög gróflega út fyrir þennan þessa sátt sem að náðast á þeim tíma og þá var einnig formaður hækkað sín laun mun meira heldur en samið árum fyrir félagsmenn og það eitthvað sem að ég gat ekki sett mig við Þannig að ég leti að vera eitt af mínu fyrstu verkum. Ég gerði það áður en ég tók við hérna formlega sem formaður að ég fór á fund launanefndar og gerði nýjan samning mm-hmm. sem að lækkaði launinum eitthvað 300.000 sem nam þessari umfram hækkun og þessi samningu var síðan samþykkturinn að stjórnar. Þannig að þetta var bara svona eitt af þessum prinsipmálum sem að hérna mér finnst að vera til staðar bara ef við ætlum að byrja einhver staðar mm-hmm. og þarf maður að byrja allavega hjá þessi sjálfum og hérna og síðan allavega tekur við baráta um að bæta hag þeirra sem vestur settir og út frá því getum við síðan reynt að vinna betur fyrir okkur sjálf
Já, ífa upp smá sár hérna fyrir nokkra Ef að spyrja býtu hvað eru þingmenn núna sem töluðum um kjararáð og hækkunina, hvað er svo umræða núna?
Já, það er manni virðistundum sem að hérna, menn hafi bara hreinleiki dug og þor að fara í, þetta eru viðkvæm mál en þau eigi ekki að vera, þetta á ekki að vera feimnismál, þetta á ekki að vera eitthvað tabú, þetta á bara að vera ef að ef að ráða með þjóðarinnar ætlast til þess að almenningur fylgi einhverjum prinsipum eða erinn einhverjum hugmyndafræðu um norrænt vinnumarkasmódel það sem að og sína hófsemi sínum launakröfum að þá þurfa ráðamenn að ganga fram með ákveðnu fordæmi ef það á að skapast traust í framtíðinni fyrir einhverjum stöðuleika og þetta traust er einfaldlega ekki til staðar og hérna hefur ekki verið í langan tíma.
Nei.
Þannig að en allavega eins og segi ég, þetta eru svona ég er búin að vera já hvað vera 3 vikur
já, heilar
í hérna nýju vinninni minni og hérna og mér líka bara mjög vel þetta hefur vakið tölvur athygli að svona maður á götunni skuli ná þetta ná svona kosningu og þetta var reyndar mjög ánægilegt að finna þennan gríðilega stuðning og ég finn mjög mikla velvild út í samfélaginu og líka eins og til dæmis á bara á skrifstofu félagsins að mér finnst starfsfólk hafa tekið mér alveg gríðalega vel.
Já, og bara á mér, mikið traust á milli.
Já, bara mér, eiginlega frá fyrsta degi þá bara einhver megin finnst mér allir vera svona mótíveraðir í að hérna að vinna út frá þessari niðurstöðu og hérna og það er rosalega gott að komin á nýja vinnustað það sem að þú virkilega finnur að þú ert velkomin og það eru allir að fara að sigla í sömu átt þannig að mér finnst það bara ég er opuslega þakkláttu fyrir það sjálfsögðu.
Og starfsfólki þekkti þau þetta fyrir?
Jú, þekkti mig fyrir og hérna ég þekkti mjög marga allavega ekki alla en flesta og þetta er auðvitað erfitt fyrir að vera að vinnusta það sem að hafa verið svona mikið rót og breytingar undan þarna ári, ég er nú 50 formaðurinn á einhverjum 9 árum.
Já. Þetta, þegar ég var alast upp þá var ákveðið maður bara, hann var formaður vaffer búin að vera það að því að mér fannst eilum eilíf og var það bara býsna lengi svona eftir ég kom til vits og ára hann Magnús
og Guðmundur Garðarsson sem að var á undan frá 1957 til 1980 og hérna svo Magnús L. Sveinsson í önnu 20 ára eða svo. Þannig að þetta voru svona já, þekktu nöfnin.
Já.
Guðmundur og Garðarsson hringdi reyndar í mig og hérna benti mér á það að hann sagði mig Sæll Ragnar og hérna við náttúrulega höfum reynda að spjalla oft saman ég og Guðmundur, mætum aður að hann spurði mig að því, gerðu þið grein fyrir því að þú ert fyrsti verslunamaðurinn sem kemur runn úr verslunageiranum sem að nær kjöri formans. Ég hafði reyndar ekkit velt því fyrir mér.
Merkileg staðreynd.
Já, þetta er hérna ég hafði svo sem ekkit velt í sérstaklega fyrir mér.
Hvaðan komuðu þá hafa hinir formanir komið? Fóstu einhver úttekt á því?
Nei, ég gerði það reyndar ekki en þetta hafa verið svona ég kom að segja, það eru kindlaberar, einhver annar sem hefur tekið við kindlinum, þetta hafa þá verið kom að segja ég held reyndar, ég veit að Gunnar Páll var á skrifstofunni og tók við að Magnús L og var svona hálfpartin valinn til þess og sömulegis hann af Guðmundi Garðars hann var á skrifstofunni að mér minnir þannig að þetta er og síðan þegar þetta fór í opna kostningu og þá fór náttúrulega allt á liðina.
Já, við munum einmitt eftir mjög harðri kosningabaráttu fyrir nokkrum árum sem var óskaplega áhugaverð að fylgjast með og hingað komu, með sér í þetta hljóðver nokkrir af frambjóðundunum og ýmist tókust á eða svona sögðu hvernig þeir sæju þetta starf fyrir sér og það var mjög áhugaverð og þá var niðurstaðan pínlítið óvænt eða hvað?
Já, það er óvænt og ekki óvænt. Ertu að tala þegar að voru hvað 7 í
frambúði? Já, það var alveg gríðalegu fjöldi og mér það var alveg hart tekist á þeim með þetta embætti
það var þeir eru svona margir í raunni frambúði þá var mjög aðdenglislega staða vegna þess að þá kemur raunni Stefán Einar, hann nær þá kjöri raunni með held ég eitthvað 1100 atkvæði, þetta var mjög veikt umboð sem hann hafði í raunni meða við hvað voru margir það var enginn sem náði afgerandi kosningu og það var svo farið á móti honum bara bara strax eftir 2 ár
og það var alltaf svona ákveðin styr í kringum hann í starfinu því miður sem er þetta erfitt til að maður komnir í svona vinnu þar sem að raunverulega þarf að vera að bara huga að ákveðinum úrlausnar efnum á hverjum einsta degi og þá svo vont að vera standi í einhverju svona stappi líka sem að kemur starfinu sjálfur kannski minna við
Já, þetta kannski þessi nálgun að sem að mér finnst vanta svolítið í hvað við segja, vanta í svona ábyrgðastöður að það er, sko, þú ert í vinnu fyrir fólkið en ekki öfugt
Já.
Og það vantar ákveðna auðmýkt í framkomu margra þeirra sem er að starfa innan bæði verkalýðshreyfingarinnar og til dæmis lífeyrissjóða og bara í stjórnvalda og í stjórnkerfinu að til dæmis ég vil skakri það að verkalýðshreyfingin er ekki að hlusta á fólkið fólk Já. Finnst verkalýðshreyfingin hafa fjarlægst ég er allavega þannig að mér finnst það er raddir sérstaklega sem hafa komið innan úr forstusveit aðeins í að þær hafa ekki verið að tala einhver megin frá mínu hjarta og svona mínum áherslum og ég fundið þetta mjög sterkt út í samfélaginu að fólki finnur ekki hljómgrunn með forustunni og
Þetta fólk er ekki að sama stalli og þeir sem þeir eru að tala fyrir eða eiga að vera að gera
Ég, þetta bara sami eins og með til dæmis forstjóra og framkvæmdastjóra lífeyrissjóðs verslunarmanna og þá sem hafa talað og verið talsmenn lífeyriskerfisins að það alltaf tala við okkur af svona fádæma yfirlæti og roka
Já, hvernig þá?
Já,
Kanntu veist, dæmi?
Við eigum þessa lífeyrissjóði og þegar hafa komið upp hugmyndir eða réttmætt og málefnaleg gaggrinni að þá kemur alltaf þessi svona fautaháttur í tilsvörum eins og þetta sé allt saman byggt á miskilningi, við skiljum eitt ekki, við veitum ekkert hvað erum að tala um þegar við tölum um það og verum að kannski koma hugmyndur það að lífeyrissjóðirnir komi að samfélagslegri uppbyggingu í meira mæli á þess þó að vera að gefa peninga heldur bara, hvað var að segja, dreifa eggjánum
Það er svolítið merkilegt að því að það var einmitt þessi taktík sem að notið þegar að þú bauðst þig fram líka að þá var sagt einhvern veginn þú skilur þetta ekki og þú veist ekki hvernig þetta er
En þá ertu bara populisti eða líðskurumari þegar þetta koma með mjög raunhæfar hugmyndir að breytingum á kerfi sem að er eiginlega farið að hálfpartinni geta börnin sín Þannig að það er þessi ég með þess að setið fund með hérna nokkrum af forsvarsmönnu lífeyrissjóðakerfisins sem koma þá frá landssambandi lífeyrissjóða það sem að við vorum í húsnæðisnefndin í Vaffer og þetta var eins og að tala við einhverju að donna skiluru sem að ropuðu framan í mann pakksattir og vildu fá hérna hærri vexti það var alltaf þessi þetta svona viðþorf Hvað eru þið að skipta ykkur að þessu?
Já,
við þurfum að fá hærri vexti, við þurfum að græða meira. En þeir eru kannski öll eru á botni kolt að þá er nú, sko, hvað við segja, þá eru gæði fjárfestinga lífeyrissjóðanna það slakar að þetta sveiflast eins og hjartalínur á mörkuðum eða þurkast út með reglubundum hætti eins og við sáum gerast í hruninu og eins og við sáum gera þegar netbólans sprakk hérna uppur aldamótum og svo framvegis við getum hort á þessi kerfisbundinu markasáföll 6-10 ár aftur í tíman sem sagt síðustu ára tíina og alltaf einhvern megin á að hjakka í þessu sama hjólfari og svo erum við setjum við uppi með kerfi sem að hefur yfirbyggingu sem er alltof mikil stjórnendur sem er að taka sér alveg heimin háar launagreyslur þegar að lífeyrissjóðirnir sjálfur eru farnar að úthýsa sko eignastýringu eigna sinna í mjög ríkari mæli heldur en gerðist í náðu fyrir.
Hvernig er ekki að spyrja þess að stjórnendur bara hvernig getur við liftur þetta? Það er svolítið eins og þú myndir gera þú myndir bara, hvernig ætlar að réttlæta þetta?
Ég kom á svona hálfgjör launathaki á stjórn framkvæmdastjóra lífeyrissjóðs verslunarmanna árið held ég að verið 2009
það mun að var gerti því það var mikið upplöf í kringu það
og hérna og þá er hann til framkvæmdastjóri eða forstjóri hann sagði af sér sagði störfum í kjölfarið og hann særi höndar ráðin inn í staðin ég var á móti þessar ráðningu sinni tíma hann var oft tengdur þessum fjárfestingum sem að lífur og sjóður var að standa í fyrir hrun. En það er ennur sagði, ég hafði ekkert með það að segja, það var stjórnin sem ákvað þetta. Og síðan þá hefur hérna stjórn lífeyrissjóðsins og framkvæmdastjórnin verið að kroppa sig upp launastigann og þegar að ég sá síðast ársetning þegar sko æðstu stjórnendur sjóðsins voru fimm æðstu stjórnendur sjóðsins voru konum með yfir minnum að það verið 137 miljónir í launagreyslur á síðast ári og framkvæmdastjórnin 40 miljónir að þá þurfum við bara að setja niður lappirnar og staldra aðeins við. Þetta er í engu siðferðilegu sambandi við það sem að sko raunir hlutverksjóðan og það sem þeir eru að gera, það sem þeir eru að greiða til fólksins og þennan skammarlega lífeyri sem fólk er að fá út úr þessu kerfi.
Er það ekki líka þannig að þegar menn er farin að segja af sér eins og þessi maður gerir þetta árið, þá sýnir það að þegar að þetta lækkar er sett þak, það sýnir það bara að menn er ekki að vinna þessa hugsjón.
Nei, ég held að sko að það er nót til að fólki að núti sem er tilbúið til þess að sinna þessu starfi af heiðarleika og festu og lífeyrissjóðirnir eru einfaldlega allt og stórir til þess að geta sneitt fram hjá kerfisbundum markaðsáföllum kortið er og síðan er sjóðurinn með öfluga stjórn á bakvið sig þannig að það eru allskins varnaglar á öllu þessu batteri og þessu kerfi og það er engin einn maður sem að er að fara að skila sjóðunum einhverju prósentunni betri í ávöxtun heldur en eitthvað annað að því að það er uppistaði þá veit engin hversu virði þessar eignir eru fyrir það að selja þér.
Einmitt.
Og við vitum það bara að árið 2009 þá viðurkenndu sjóðarnir að hafa tapað 500 miljardum á bankarhruninu og sögðust hafa gert upp tapið en síðan þegar að koma að því að greiðu séreignarsparnaði sem að stjórnvöld hérna, leifðu útgreiðslur á tímabundið sem munið til því þú máttu taka út held í 2-3 miljónir og þá gátu þeir ekki greitt úr séreignarsparnaði nema með afborgunum og nota sko iðgjöldin til þess að greiða út þetta sýnir einfaldlega að sko þann tímapunkt þegar kerfið verður fullt þroskað að þeir sem að munu þurfa að taka út úr kerfinu þegar það er að selja eignir til þess að geta greitt út að þeir munu taka á sig allar svona niðursveiflur þegar að selja leiki verður engin á mörkuðum þegar að bref hrynja í verði eins og gerist þetta með Æslandir og þeir viðurkennu þetta með þessa stjórnarforma lífeyrissjóðs verslunar viðurkenndu það að lífeyrissjóðunni var langtíma fjárfestir og ef þeir færu að selja bref eins og í Æslandi þegar það var fyrir síða að þau myndu lækka umtalsvert að þá hefðu brefin hrunið algjörlega og hvað segir þetta okkur? Jú, þetta segir okkur það að lífeyrissjóðarnir eru allt og stórir á innlendum markaði til þess að geta varið sig eða gert nokkuð skapa hlut þegar niðursveiflunum að koma.
Myndi einhverjum detta það í hug, bara einhverjum heilindamann er detta það í hug að láta leggja launin sinni inn í banka sem að myndi síðan skamta laununum út með ákveðnu millibili.
Já, og eftir ákveðinu reiknireglu.
Þetta minnir óneitanlega á svona ponsi uppbyggingu innstreymi fjármagn sem nota til að greiða út loforðið og ávöxtunar loforðið og þegar að það dæmi gengur ekki upp og þá hreinu kerfið og það er sama raunni og lífeyrissjóðakerfið gerði eftir hrun þegar að byrjaði að greiða út séreignarsparnaðin að þá voru iðgjöldin okkar, inngreiðslundar inn í kerfi notaði til þess að borga út. Þess vegna fenguður að borga þetta út með afborgunum vegna þess að þeir gátu ekki selt eignir sem að þó sögðu stega.
Má segja að lífeyrissjóðurinn hægir sig eins og fjárhaldsmaður eldriborgara?
Já, þetta er einnig bara kerfi og ég hef oft sagt að þeir sem að stýra lífeyrissjóðakerfinu og stjórna því þeir eiga að starfa bara eftir því regluverki sem er sett hverju sinni og ef að við fólkið í landinu, við sem að eigum þessa sjóði, sjóðsfélag ef að okkur finnst að við eigum að breyta kerfinu eða þá er bara þannig lífeyrissjóð kerfinu bara sem í heilsinni eða opna fyrir einhverja fjárfestingarleiðir aðra heldur en einhver skuldabréf í bönkum og fyrirtækjum að þá eiga menn bara að taka undir slíkar hugmyndir ekki, veist, ég meina þú starfa bara eftir ákveðnu regluverki og ef að lögin takmorka okkur með einhverjum hætti að koma að einhverju uppbyggingu eða einhverju jákvæði fyrir samfélagið að þá eigum að fagna því. Það nú búið að breyta þessum lögum yfir 100 sinnum til þess að aðlega kerfi sjálfu sér og ég sé enga ástæðu til annars að verði lítið mál að hérna, breyta lögum ef það þó þarf. Ég er reyndar að láta gera lögfræði álita því hvort að almennt þurfi að breyta lögum um lífeyrissjóði til þess að koma að uppbyggingu leigufélaga saminu er óhagnaða drifna leigufélaga eða uppbyggingu íbúða fyrir bæði eldri borgara og unga fólkið og millitekja hópa.
Nú heyrum við að Ragnar Þór Ingólfsson er ennþá í sama stuðinu en var áður en var kjörinn formaður Vaffer þannig að við ætlum að bjóðanum upp á meira kaffi fá auglýsingar og lítið lag og höldum svo áfram.
takk.
Útvarp Saga, besti vinur þinn.
Litla versluninn með stóra hjartað opið alla daga frá klukkan 10-22 versluninn Rangá skipasundi 56
Bílaréttingar og sprautun fram úr skarandi þjónusta Bílaréttingar og sprautun Sævars skútuvogi bílarétting.is
Borgarapótek auglýsir ókeypis lyfjaskömmtun hagstætt lyfjaverð sérkjör fyrir ellilífeyrisþega og öryrkja góð staðsetning og gott aðgengi fyrir fatlaða opið alla virka daga frá klukkan 8-18 Borgarapótek einkarekið apótek Borgatúni 28 sími 533 83 31 533 83 31 Borgarapótek Þín vegna.
Garðs Apotek, einkarekið apotek í yfir 50 ár. Lágt lyfjaverð, góð þjónusta. Garðs Apotek, Sogavegi við Réttarholtsveg. Garðsapotek.is
Vinsælu Agu barnafötin fást hjá okkur. 10% afsláttur út apríl. Geri góð kaup. SA Æsland, Hafnargötu 35, Reykjanesbæ, sími 546, 2904. Aloe vera er ofurfæða, hrein náttúruafurð, eflir ónæmiskerfið og bætir meltinguna, aukin næring, aukin vellíðan, minni liðverkir, betri svefn og meiri orka. Aloe vera, drykkurinn er svarið. Góð heilsa er gulli betri, sjálfstæði sölu aðlar, Hlíf og Magnús, sími 822, 822, 45, 822, 822, 45 Frábært verð til Danmörkur og Færeyja með Norrænu. Taktu bílinn með í ferðalagið. Við siglum vikulega allt árið. Norræna ferðaskrifstofan sími 570 86 00 og Smyrilæn Seyðisfirði sími 570 28 08 570 28.08
Fyrir 30 árum vildi fólk ekki borða salat. Notaði það bara sem skraut. Svo komst fólk upp á bragðið og síðan lærðu Íslendingar alltaf betur og betur á salatið.
Vistvæn ræktun lambhaga skilar hollu og góðu hráefni. Við leggjum áherslu á hreinleika og hvorki eitrum né böðum úr efnablöndum. Á lambhagaplönturnar úðum við engu nema hreinu íslensku vatni. Ferskara getur það ekki verið. Lambhagi.
Bakari og kaffihús bakarameistarans taka vel á móti þér. Komdu í kaffi og sérbakað bakarameistarin.is
Útvarp Saga, FM 99,4, þú verður að hlusta.
Þegar ég horf á þig, mér finnst ég vera til. Allt verður auðvelt, allt verður einfalt, getur verið. Að samanlæða sálir geti einhverju breytt Þegar ég horf á þig, lifna döðir hlutir við
mér ilma gráta og hlæja getur verið að sama lagu sálir geti einhverju breytt allt verði yfir stíð að náttúrun að lögma að við svífum um loftið tvær ástfangar flugvélar sér okkur enginn þar og við svífum um loftið tvær ástfangar flugvélar í 5000 fetum ég kyssi þig og býst svo til endingar en þegar ég horfa þig
Flugvilar, nýdönsk.
Já, þetta er fallegt lag.
Já.
Og skemmtilegur boðskapur í því.
Mm-hmm.
Þetta snýstum ástina. En hjá okkur situr formaður Vaffer. Hann heitir Ragnar Þór Ingólfsson og hann ætlar að ræða við okkur um stöðuna á þessum markaði sem að við allt búum á núna. Nú er allt orðið markaðsvætt, Ragnar Þór Ingólfsson. Meira að segja, finnst manni verkalýðsfélögin vera bara svona markaðsfyrirbæri. Þau segja, já, við þurfum bara að já, lífeyrissjóðirnir okkar, þeir þurfum bara að vera markaði og þeir þurfum bara að vera með 3,5% raun ávöxtun og við þurfum bara að sjá til þess að þessi peningar skili sér í kassan og svo þegar þeir hafa skilað sér í kassan þá lendir nú fólk oft í því eins og gerðist á síðustu 10 árum að þurfa að jafnvel að taka við allt annari fjárhæð heldur en það hélt að það myndi fá í lífeyri. Það er alvarlegt mál.
Já, þetta er hérna, ég oft bent á það að lífeyrissjóðakerfið helsti gallið þess er einmitt þessi markaðsvæðing lífeyrinn okkar er háður sveiflum á markaði í raunni vegna mm-hmm. þess að ef sjóðurnir tapa þá þarf að skerða lífeyri, ef sjóðurnir græða þá þarf að hækka og það hefur því miður verið reynslan að lífeyri hefur alltaf verið skertur.
Já, alltaf,
já.
Mjög oft annars kosti.
Já, það var held ég einu sinni hvort það var 2006 eða 2007 minni mig að lífeyri sjóð vestla minna hækkaði réttindi þegar að iðgjöldin voru hækkuð á móti en þau voru svo skert jafnharðan aftur eftir hrun. En þetta er, það er ekki mörg dæmi þess allavega. En einmitt út af þessum, út af því að lífverir er markasvæddur runni með þessum hætti,
mm-hmm.
þá hafa sjóðunir einhver sveigjanleika til að takast á við niðursveiflur og mörkuðum og ég hef bent á þetta, þessi ósveigjanleiki kerfisins er stæðsti kerfiskallin vegna þess að við eigum að vinna eftir sko, það sem við ættum að gera, það var að vinna eftir ákveðnu framfærslu viðmiðum þannig að fólk sem er komið hefur lokið vinnuskyldu og komið á lífeyri eða öryrkjar fá framfærslu sem er þá reiknuð út frá raunhæfum framfærslu viðmiðum og geta þá hugsanlega orðið sér út aukatekjum, aukavinnu án skerðinga og það er svo ósangjant þetta kerfi að þú ert settur í einhvern flokk sem lífeyris þegi og þú átt að fá þar einhverja greiðslur sem að einhver meginn allir vita að duga engan veginn hérna, til að lifa sko, þú veist, þá er ég ekki tala sko, í vellistingum heldur bara þess að geta að lifa af dugar engan veginn, þetta er ekki nóg og síðan eru settar á sko, frítekjumörk og hérna, krónumóti krónuskerðingar eftir það sem að gera rauninni bara framtíð þessara einstaklinga þessara þúsunda einstaklinga rauninni bara hálfvonlösa vegna þess að þú horfir kannski ef við varum í þessari stöðu í dag við sem þrýr setjum hérna að vera með einhverjar 180 krónur á mánuði hluta til lífeyrissjóður hluta til frá tryggingastofnun og svo einhverjar sértækar bætur í kringu það og þyrftum að vera á leigumarkaði og þyrftum að þú veist þetta dæmi gengur einfaldlega ekki upp og það er einhver megin engin að taka á þessum málum ekki ríkið verkalýðshreyfingin, það er einhver megin stinga allir haustnum í sandinn fyrir þessu vandamáli og mér finnst þetta bara sorglegt að við getum ekki viðurkennt þennan vanda og viðurkennt að þú veist og bara sest niður og segir hvernig leysum við þetta og það er ekki hægt að leysa þetta með hvað við segja núvarandi stjórnvöld eða forustu verkalýðshreyfingar vegna þess að þetta eru þeir aðila sem ber ábyrgð á þessu. Það er búið að vera að skoða, ég meina, endurskoðun almannatrygginga sem átti að endurskoða lögum almannatryggingakerfið. Þetta var 8 ára vinna sem fór í þetta. 8 ára vinna. Og hvað kom út úr þessu?
Ekkert.
Þetta voru einhverju plástrar.
Já, einhverja reytingar.
Einhverja smá breytingar. Og það er einmitt það sem að þarf. Það þarf, sko, ef ætlum að breyta kerfunum okkar og við eigum að vera ófeimi við að breyta kerfunum okkar ef að kerfin eru ekki að vinna fyrir okkur og vinna beinilegs á móti okkur, þá eigum við að vera óhrædd við að breyta þeim. Og hverjir eru best til fallin til þess að breyta þessum kerfum? Það eru helst þeir sem eru fyrir utan kerfin. Það er ekki gæfulegt að fá þá sem að hafa og bera ábyrð á þessum kerfum í þá vinnu. Vegna þess að það er ávísun á aðra 8 ára vinnu sem einhver skilar.
Það er líka það sko, þegar að þessi 8 ára vinna er loksins búin að skila einhverju, þessu litla sem það skilaði þó, að þá er sko viðmið orðið allt annað en var þá þegar það var farið að vara stað.
Akkurat, eins og til dæmis með húsnæðisbótakerfið, að það er reiknað upp eitthvað húsnæðisbótakerfið, svo tekur það svo langan tíma að komast í framkvæmt að það er rauninni hefur skert greiðslur og bætur til þeirra sem áttu og sem áttu í upphafa að njóta góðsæðum til dæmis út af tekjuskerningum og til dæmis varandi kaupmáttar útreikning að það er fullt af millitekjuhópurinn er gríðarlega stór og það eru mjög margar fjölskyldur sem að hafa mist barnabætur og vaxtabætur á móti launahækkunum sem að hafa runni þynt út allan hugsanlega kaupmátt. Og það er til þess að ástæðan fyrir því að fólk skilur ekki þessa útreikninga sem verður að veifa framan í okkur vegna þess að það finnur engan kaupmátt.
Nei.
Hvað
það finnur ekki þessa aukningu.
Nei, síðan maður skilur þetta þegar að hérna, talsmenn auðvaldsins slengja þessu fram að hér sé fordamalus kaupmáttur og við höfum aldrei haft það eins gott. Og maður skilur það kannski að samtöku atvinnulífsins slengi þessu fram líka sem eru að halda niður launahækkunum og launakostnaði. En þegar að forysta til dæmis ASI farin að henda þessu fram með þessum hætti að hér sé 20-30% kaupmáttur á síðust árum og hann sé fordæmalaus í sögun og jari-jari og heyrum þessa möndru komur okkar eigin röðum að þá sko, það finnst mér vera hérna hvað var að segja líðskrum eða þú vilt kalla það populisma eða hvað
þar er þetta alltaf að skrum
já vegna þess að þetta er svo einfalt reiknistæmi
já.
Þetta er svo ofur einfalt taktu einstakling á lámaslunum sem bara með bara hjón á bara lámaslunum með tvö börn á leigumarkaði og einstakling sem að skuldar ekki krónu býr í ein húsnæði og er með miljónamánuði hann er ekki með sama, þessi fjölskyld er ekki með sama kaupmátt og þessi einstaklingur sem skuldar ekki nýtt
Nei, það eru þetta stórmunur á því en hvað með þá þennan sem skuldar ekki nýtt, þarf hann samt ekki að borga einhvern eignaskatt af húsinu sínu til dæmis?
Ég sjálfsagt en ég meina en síðan þú tekur þá sem að eru til dæmis á leigumarkaði og með þróun leiguverðs þá og til dæmis skerðingu á húsnæðis og vaxtabótum að þá eru þessir einstaklingar það er svo auðvelt að reikna út kaupmáttar aukningu þessar einstaklinga þú ert bara með ákveðið fjölskyldumunstur og þú þarft að takin dæmið er hann á húsnæðismarkaði er hann þá á leigumarkaði er hann í sérregn er hann þá með verðtryggt lán eða óverðtryggt lán þetta er ekki flókið þetta er kannski aðeins flókið en ég meina ef verkalýðshreyfingin ef einhver ætti að hafa resource eða til þess að reikna út raun kaupmátt fólks að þá ætti það að vera verkalýðshreyfingin
en þetta er gert, láti lítið út kannski flóknar það er í raun er það ekki?
Ég meina þú veist, þetta er bara spurningum að setja upp í Excel sko og þar er hægt að reikna þetta út og við erum að skoða þetta inn í Vaffer og við erum með frábæran hagfræðing sem er að vinna einmitt svona greiningavinna á þessu öllu saman að hérna að hvernig einmitt þessi ytri áhrif þessi skerðingar áhrif hafa raunni á kaupmátt fólks, þá erum við að tala um sko fjölskyldu fólk og til dæmis leigumarkaðin hvað áhrif hann hefur átt á kaupmátt og hann hefur raunnið að sýnt fram að það í grein hann Viðar Ingólfsson að kaupmátturinn er mun lærri og lakari hjá millitekjuhópunum og þeir sem að læri tekjunar hafa og jafnvel ekki neinn með við það sem að þeir í efri tekjuflokkunum hafa og það er hægt að sýna fram á það með einföldu reiknistæmum að allir þessi kaupmáttur þessi gríðaleg kaupmáttur sem er orðið hann er hjá hæstu tekjuhópunum og því fólki sem að hefur það best í þjóðfélaginu.
Ætlið þá að setja upp einhvers konar reiknir en það getur fólk getur slegin launum sínum og þeir sýnið að fram á það hvernig kaupmátturinn er ekki að skila sér.
Já, við erum að skoða það.
Já.
Og síðan það líka, þú veist, hvað er kaupmáttur? Ég meina, ef þú færð, sko, við höfum reiknað niður á dæmi það sem að kaupmáttur er kannski 13-1400 krónur á mánuði. En þú veist, þetta er engin kaupmáttur, það finnur engin fyrir því hvort það sé með 13-14 krónur meira í vasan eftir þennan mánuðin eða hinn þú finnur ekki, þetta er svo lága tölur að það er eitthvað megin tínast inn í svona sveiflu útgjaldasveiflu heimilisins þannig að þetta er svona þessi blekkingaleikur með svona framsetningar að við höfum aldrei haft aðeins gott að kaupmáttur hefur aldrei verið meiri það er vissulega kaupmáttur í gangi en hann er ekki hjá millitekjuhópum og þeim vessettu, ég held að það sé algjörlega ljóst
Þetta er svona meðaltalsútreikningur alltaf sem að segir okkur, jú, að meðaltali höfum við alveg svakalega fínt
og
okkur hefur batnað mjög í hægfætinum en
það er bara ekki það er búið að halda þessum tölu eða þessum blekkingum að okkur, fólkinu árum og áratugum saman með þessum einfalda meðaltalsútreikningi sem að hefur ekkit með raunstöðuna að gera og raunveruleikan og það er svo grátlegt þegar maður horfir upp á talsmenn sko verkalýshreyfingarinnar þeir sem að eiga einmitt að vinna þessa vinnu og greina þetta niður í raunveruleikan að þeir séu þáttakandir í þessum blekkingum
og halda því fram að raunverulega dæmi sé ræða
Já, þú veist að taka alla undir þetta meðaltal og sko, tala hann ekki um einstaklinga sem að ná ekki endum saman um mánaðamót og þú veist, hvernig er þetta að tala um, kaupmáttar aukningu þegar þú nærði ekki endum saman yfir það að ná ekki endum saman þú veist, þetta Nákvæmlega. Er skiljið, þetta er, við þurfum að við verslum ekki fyrir prósentur eða tökum ekki bensín á bílinn fyrir hérna kaupmátt í prósentum við verslum fyrir krónur og eyra og það er það sem við þurfum að reikna okkur niður á við þurfum að setja einhver framfærslu viðmið við þurfum að og þetta er allt saman til inn í velferðarráðuneyti að við þurfum að taka alla þessa tölur og við þurfum að reikna okkur niður af hvað kostar hinlega að lifa og út frá því eigum að marka okkur botnin
Já.
Við eigum ekki að fara niður fyrir þann botn og það á að vera okkar markmið í verkalýðshreyfingunni að bæði bætur og lágmarkslaun séu þannig að það sé hægt að lifa þeim það er einu forgangsverkefni allavega mitt og allavega til þess að reyna að koma þessari stefnu til leiða innan hreyfingarinnar að við förum að hugsa og rauninni taka tillit til raunstöðu fólksins í landinu en ekki einhverja meðaltala sem að við vitum einst inna eru tóma blekkingar og er í engu sambandi við það sem raunverulega er að gerast hjá fólki
Akkurat.
Og líka sé, komin á þetta að bara til dæmis veist, þeir eru tölum kjarabætur bara að lækka vexti að það mun sko, berjast gegn þessu vaxt og gengdalösa vaxt á okkur sem að á sér stað hérna í þjóðfélaginu í skjóli stjórnvalda að bara lækka vexti þetta mun auka svigrúm fyrirtækjana til þess að borga betri laun þetta mun auka ráðstofunartekjur einstaklinga sem eru til dæmis í séreign og þetta mun líka geta orðið til þess að leiguverð gæti lækkað. Síðan þurfum við að sjá til þess og þetta er óbáslega mikilvægt að nú er að koma sveitarstjórnarkosningar þannig að það er ekki ólíklegt að hér verði slegin einhver met í útlutun lóða á næstu misserum mér sýnist Reykjavíkurborg ég nú ekki búin að taka það saman en þetta eru þúsundir íbúða sem á að deila út núna á næstu misserum að það er ekki nóg að deila þessu öllu saman út og skipuleggja svæði til þess að byggja á það sem mikilvægast í þessu er líka að þetta fari ekki beint upp í hendurnar á bröskurum og markaðnum að þannig að hæstbjóðundur kaupi lóðir, braska með þar áfram og þetta gangi síðan kaupum og sölum eins og gerði hérna fyrir hrun og við endur síðan með þetta allt saman í fanginu að það hefur engin efna á að kaupa þetta og þeir sem er inn í fólk er rekin með byssustingin í bakinu inn á húsnæðismarkað sem að er orðin algjörlega galin það er að skuldsetja sig upp í rjáfur og jafnvel að setja sig í skuldi sem að jafnvel getur aldrei aftur borgað út af ástandinu þannig að við verðum að fá sveitafélögin og stjórnvöld með okkur í það að taka allavega stóra hluta þessum lóðum og þessum íbúðum sem er verið að útdeila núna og koma þeim þannig fyrir að þetta fari á kostnaðarverði til fólksins og þá þarf fjármagn það þarf fjármagn frá hugsanlega lífeyrissjóðunum til þess að fjármagna þessi verkefni þessu uppbyggingu tímabundið og við eigum að geta gert þetta á svo miklu, miklu meiri hraða og rauninni er viðbrast hraði stjórnvalda og sömuleiti verkalýðshreyfingarinnar hann er alveg skelfilega slakur ég sjá bara eins og var hérna, með uppbygginguna á viðlagasjóðshúsunum hérna eftir þegar í Vestmannaugosunni 1973 út um allt land að þar var bara þar brettu menn bara bermar settust niður og kláruðu að koma þessu verkefni í gang og þar raunni varð uppbygging á
með tíma
og viðbrasar er mjög góður og hérna og þetta var allt saman ágætis hús
Já.
Sem standa enn
og þykja hinn er eftir sóknar að verðustu mannabústæðir
Já, og þannig að við þurfum svolítið að sko við þurfum ekkit alltaf að finna upp hérna hjólið það er oft bara til staðar og nær okkur heldur en við heldum og þessi hlutur hafa verið gerðir og þeir voru listi mjög myndarlega á þessum tíma og við ættum alveg að geta gert þetta líka svona í verði ekki Berlín sem er búið að banna Airbnb
Er það, já.
Eða var, ég held að vera í Berlín, já. Mm-hmm. Minni, það var einhvers þar. Mm-hmm. Og þetta er gert til að komast á mót við bráða raunni húsnæðisvanda og kannski ekki bara húsnæðisvanda heldur líka að það sé einhver sko hvað að segja, að sé búið í þessum kjörnum, mm-hmm. eins og Reykjavík verði ekki bara eitt stór hvað að segja, túrista mm-hmm. Borg það sem að við Íslendingar og Reykvíkingar við höfum ekki efna á að búa inn í miðkjarnanum. En allavega þá er mjög mikilvægt atriði að sjá til þess að þetta fari ekki í sömu vegferð og gerist hérna fyrir hrun og þetta er rauninni bara ákall til bæði stjórnvalda og lífeyrissjóða. Ég mun beita mig fyrir því. Ég er búin að koma saman húsnæðisnefnd í VFR og við munum koma með hugmyndir og við munum reyna að fá fólk að þessu borði til þess að sveitafjölin, stjórnvöld, lífeyrissjóði og verkalýðshreyfinguna mm-hmm. til þess að sjá til þess að stór hluti af þessu sem verður úthlutað fari ekki bara í eitthvað brask og verður selt hæstbjóðundum vegna þess að það er ekkert gagn í því að úthluta einhverjum 10-12.000 íbúðum eða lóðum ef enginn hefur efna á að kaupa.
Mm-hmm. Nákvæmlega, það þarf nefnilega að vera þannig að fólk hafi efna á því að kaupa þessar fasteignir og ég var nú bara gamni að skoða fasteignauglýsingar á netinu um páskana, varði smá stund í það, en verðið er orðið alveg gríðarlega hátt. 34 herbergi íbúð í Breiðholti, það er bara 40 milljónir ágætis íbúður örugglega, en á sama tíma er hægt að fá hús í nágranna sveitarfélögunum, ágæt einbýlshús kannski fyrir sama verð en þá, og þá á ég við kannski þau nágranna sveitarfélög sem er orðin fjær okkur eins og út á Reykjanesi, Voga, Njarvík, Ísafjörður, Dalvík.
Já, Ísafjörður,
Dalvík, jafnvel. Þetta er náttúrulega nágranna sveitarfélög því Ísland er nú svo sem ekki stór.
Já, sko, þetta er nú bara þróunin. Það er fólksflótti úr Reykjavík út af markaðnum, bæði fólk að flýja yfir í önnur sveitarfélög hérna til þess að komast bæði leiguhúsnæði og síðan í séreign vegna þess að og þetta er að gerast, því að fólk er að flytja upp á Akranes og Selfoss og þar mun vantala verði fara líka upp eftir sem að aðsókninni verður meiri og þetta þykir náttúrulega ekki tiltöku mál sko erlendis að keyra í hálftíma þrjúkortir til þess að komast í vinnu og það er oft bara eðlilegasti hlutur hjá fólki
mm-hmm.
en þetta er þróun sem að þarf að takast á við og eins og sé ég hérna vona svo sannlega að okkur takist að koma þessum aðilum saman til þess að í rauninni leysa vandan en ekki aukan.
Einmitt.
Það er eins og sé
það er að leysa vandan.
Að því að eins og sagðir, tveggja þriggja herbergja íbúð í Breiðholti komin upp undir og yfir 40 milljónir
mm-hmm.
að við skulum ekki gleyma því að fyrir barnafjölskyldur og jafnvel einstaklinga að fara inn í banka og fá greiðslumat að þú getur kannski verið að borga þetta 200-250 og jafnvel upp í 300 krónur í leigu á mánuði en farið ekki greiðslumat fyrir 130.
Nei, nákvæmlega.
Og það dugar nú skammt í láni fyrir íbúðakaupum 130 krónur greiðslubyrði orðið í dag þegar verðið er komið þetta hátt. Þannig að
en þó er oft verið að dæma fólk sem að færa ekki greiðslumat, fólk sem er á þessum venjulegu launum, kannski 200-300.000 á mánuði, til þess að fara út á leigumarka þar sem að kostnaðinu ég vil ennþá hæri.
Sko, allir þeir sem að hafa reynt að kaupa sér íbúð þekkja það mjög vel að greiðslumatskerfið er í einhver samræmi við það sem að fólk þarf að eyða erunni þarf að leigja fyrir. Þú getur verið eins og sagði á hann, þú ert að leigja fyrir kannski 180-250.000 á mánuði og ert búin að gera það kannski árum saman
mm-hmm.
en fer síðan í banka og þú vilt kaupa þær íbúð sem að þú telur þau að hafa efni á en þú fari ekki greiðslumat nema upp á 130.000.
Akkurat.
Þetta er bara raunveruleikin.
Aha.
Þannig að húsnæðisvandin er miklu víttækari heldur en það bara að fólk geti keypt. Þannig að og þá það sem gerist þá er fólk ósjálfrátt að flýja í óhagstæðustu lánin sem eru verðtryggð jafngreiðslulán.
Já,
og það gerir það sjálfkrafa eftir því sem að sko, hvað við segja, greiðsluþakið í greiðslumatinu verður læra að þá hefur ekki þetta val þó þeir hefur efna á því að vera með óvertriðt lán
mm-hmm.
að, en þá er þeir einhvern veginn ítt út í óhagstæðasta kostin sem eru verðtryggðu jafngreiðslulán, lægsta greiðslubyrðin og fæstu þúsund kallarnir á hverja milljón í greiðslu.
Akkurat, menn er alltaf að horfa það til að byrja með, já.
Þannig að vandamálið er stórt og mikið og það er ærið verkefni að leysa þetta.
En
það er hægt, þetta er alltaf leysanlegt, þetta eru leysanleg vandamál.
Það er bara viljan.
Það er viljan og það þarf að fá þá aðila borðinu sem geta leyst þetta. Það þarf fyrst og fremst lóðir og hérna, og það eru sveitafélögin. Það þarf ívilnar hugsanlega frá ríkinu, jafnvel sveitafélögin líka, varandi gatnagjörugjöldi eitthvað slíkt. Mm. Það þarf að koma í veg fyrir þetta að vera selt hæðsbjóðundum. Svo þurfum við líka fjármagnir. Og hvar erum við með fjármagn sem að hefur nægilega þolumæði til þess að taka tímabundi þátt í þessari uppbyggingu, þessari lífsnauðsynlegu uppbyggingu sem við þurfum á, í húsnæðismálum? Jú, það koma lífeyrissjóðirnir sterkir inn. Þeir hafa svo sannlega fjármagnir, 3.500 miljardar.
Mm-hmm.
Og þetta mun ekki hafa nokkur einustu áhrif á framtíðar réttindi okkar að lífeyrissjóðirnir komi með einhver sko brotur prósentum eða jafnvel 1% af sínum eignum eða veltu inn tímabundið til þess að leysa húsnæðisvandan á Íslandi.
Það virðist vera að borgar yfirvöld þau hafi séð hag sem best í því að eiga viðskipti við menn sem að fengi fangelsdóma fyrir vað sem viðskipti hérna, það sé bestur borgarna við viðskipti við þá.
Já, en þá komum við líka öðru. Þetta er bara staðan eins og hún er í dag.
Já.
Við getum líka eitt öllum okkar tíma í að tala um hlutina eins og þau voru og hvað gerðist.
Já.
Nú verðum við
horfa fram á
það. Það er bara neyðar ástand. Já. Og það við verðum, ef við ætlum að horfa tilbaka, þá skulum við horfa tilbaka hvernig málum voru leyst hérna upp á 1973.
Mm-hmm.
Og reyna að læra því og jafnvel gera það aftur eða hérna svona þessari miklu uppbyggingu eins og átti sér staðallum í Breiðholtinu.
Mm-hmm.
Við horfum tilbaka til þess að finna lausnir.
Mm-hmm.
Ekki til þess að raunni alinlýsera ástæður og hérna ástæður vandans. Mm-hmm. Vegna þess að við vitum þetta, við erum búin að tala um þetta í ykkur ár, 5-6-7 ár um sívaxandi og aukin húsnæðisvanda.
Mm-hmm. Og hann vex alltaf á meðan.
Hann vex alltaf á meðan, þannig að nú er bara komið tíma að setjast niður og leysa þetta.
Og það er hægt að gera, þú ert bjart þín á það, Ragnar Þór Ingólfsson.
Já, ég meina að sjálfsögðu, þú veist, annars getum við bara að pakka niður og farið.
Já, já, ég meina það.
Við verðum að trúa því að þessir aðilar sem geta leist vandan brjóti ótt á ólæti sínu.
Mm-hmm. Og klári málið.
Og klári málið, setist niður og finnum leist. Þetta er alls saman til, öll búsetu formin eru til, við þekkjum þetta alls saman, við þurfum bara að brettu bermar og byrja að vinna.
Nákvæmna. Þetta er góð lokaorð, Ragnar Þór Ingólfsson, hlökkum til að fá því heimsókn aftur, formaður VFR.
Já, bara vonandi sem allra fyrst, alltaf gott að byrja daginn á góðum kaffisopa með ykkur félögunum,
vinum mínum. Sömuleiðis, alltaf vindist þetta að fá því heimsókn. Við ætlum að fara í heimsmálun á eftir.
Það er kóru að verkalýskaffið.
Verkalýskaffið, já.
Þetta er alveg ekta verkalýskaffið, ramsterkt og vekur alla.
Upp á hellingurinn með.
Já, hann er bestur. En Ragnar Þór Ingólfsson, takk fyrir að vera með okkur. Heimsmálin innan skams, Kórea, Tyrkland og fleiri staðir.
Alltaf verða villust.
Já, svona, já, það er einhver titringur að miskusti.
Já.
Kórea, Tyrkland, Dalvík.
Dalvík, já.
Heimsmálin.
Menn titra af spenningi fyrir fyrst í deginu mikla í Dalvík. En kæra þakki fyrir að vera með okkur, ágæti vinur okkar, Ragnar Þór Ingólfsson.
Já, takk sem þess.
Útvarp Saga, besti vinur þinn.
Ferskara grænmeti, ferskari ávextir, kostur Dalvegi.
Þarftu að láta smíða nýjar innréttingar eða laga þær gömlu? Við sjáum það. Erum með fullkomið trésmíðaverkstæði að Lyngási 12, Garðabæ. Gólfþjónustan, sími 897 22 25, 897-22-25 Gólfþjónustan
Glæsileg fermingatilboð á sængum og kottum Sængur á verði frá krónu 22.900 og kottum frá 8.900 Dún og fyður, Laugavegi 86
Garðs apotek, einkarekið apotek í yfir 50 ár Lágt lyfjaverð, góð þjónusta Garðs apotek, Sogavegi við réttarhaldsveg Garðsapotek.is
Já, iðnaðarmenn, hvers vegna ekki að gera það sem þú gerir best og láta okkur viðhaldið? Já, iðnaðarmenn, sími 544-444-444-444-444
Eðal kjúklingakrydd, frábært á kjúklingin, mest selda kryddblandan hjá pottagöldrum.
Hvetjum ykkur til að heimsækja heimasíðuna, flokkufólksins.is, þar sem að allir viðburðir og fréttir tengdar starfinu okkar koma fram. Flokkurfólksins.is, flokkur fólksins, flokkurinn þinn.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Innja undirfattaverslun auglýsir, full búða nýjum vörum, meðal annars sundbólir og margar gerðir af brjóstahöldurum. Innja Glæsibæ.
Bakari og kaffihús bakarameistarans taka vel á móti þér. Komdu í kaffi og sérbakað, bakarameistarin.is
Frí heimsending fyrir eldri borgara og öryrkja á höfuðborgarsvæðinu. Reykjavíkur Apotek, Seljavegi 2, sími 511-3340, 511-3340.